dhawaan waxa soo baxay buu ka hadlaya socdaalka qoys Soomaali ah oo ka soo baxay Soomaaliya horaantii 9-meeyada waxilligii ay ciidanka Mareykanka ku sugnayeen Soomaaliya qaar ka mid ah qoyska ayaa ku dhintay gacanta dad burcada socdaalka qoyskan oo soo maray meelo kala duwan ayaa haatan waxay ku nool yihiin gobolka Minnesota warbixintan waxay nooga diyaariyay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
qoraaga buugga Sydney Bowman hadda waa mara jaamacadeed waxa uu muddo dheer ahaa warfidiin ka tirsan wakaaladda wararka United Press International UPI waxaana uu sagaasanadii wararka diblomaasiyadda iyo amniga qaranka kaga warramayey dagaaladii ka dhacay dalalka Soomaaliya Bosnia Kosovo iyo gacanka carbeed qaybta wararka uu qaabilsanaa darteed waxa uu la socdaalay madaxweynayaashii Mareykanka Bush koowaad iyo Clinton iyo xoghayayaashii arrimaha dibadda xilligaasi James Baker Warren Christopher iyo Madeleine Albright ciwaanka buuggu waa marmaration oo afka soomaaliga ku noqon kara hamhamta amaba shanqada ay bixiyaan baa dadka shimbiruhu markay koox-koox u duulayaan Sydney Bowman ayaan weydiiyey micnaha qarsoon ee uu ciwaankan ku doortay
Perhaps your readers or your listeners are familiar with it from driving trips. So when you see a large flock of birds, and they're always starlings, sort of billowing and moving together in kind of a symphonic, artistic move.
Fahamta waxaa laga yaabaa in dhageystayaashiinu ay garanayaan marka ay baabuurta ku socdaalayaan. Marka aad aragto shimbiro kooxo ah oo isla duulaya oo marbadan isu raacaya, sababta ay sidan u sameynayaan ma aha oo keliya inay isla duulaan ee waa hannaan ay naftooda ku badbaadinayaan. Waxay muujinayaan wadajir, inkasta oo laga yaabo in dhowr ay waayaan, sida marka uu gurgurku weerado. Taas ayaa haddaba aniga ii ahayd mid aan kaga dayday bulshooyinka soo haajiray, sida tusaale ahaan Soomaalida. Bulshooyinka soo galootiga ahi meel bay isla degaan, sida Muqdisho yarta Minneapolis. Tiradooda ayaa dareensiinaysa inay ammaan yihiin, waana sababtaas tan aan u doortay cinwaanka.
Waa buuggii labaad ee saddex buug oo xiriir ah oo qoraagu kii saddexaad hadda wado. Buugga koowaad oo lagu magacaabo Seven Slats iyo ka hadda sheekadii Fahrenheit Marmaration, mid walba waxa uu ka hadlayaa bulsho qurba jooga. Marmaration waxa uu si gaara diiradda u saarayaa qoys Soomaaliya oo kasoo cararay dagaaladii Soomaaliya. Aabbaha qoyskan oo lagu magacaabo Sayid Cawaale waxa uu turjumaan u ahaa sargaal ka tirsanaa ciidankii Mareykanka ee Soomaaliya tegey bilowgii 1990-nadii xilligaas uu wariyay Bowman oo ah qoraaga buuggani u Muqdisho kasoo warramayey.
The entire family leaves Mogadishu, and as a result of an encounter they had with some pirates while they were in Mogadishu.
Qoyska dhammaantii waxay ka baxayeen Muqdisho. Isku horimaad dhex maray iyaga iyo kooxo burcad ah ayaa keenay in dhammaan xubnihii qoysku ay dhintaan marka laga reebo aabaha iyo wiilka.
Sida uu buuggu qorayo, aabaha iyo wiilka ayaa waxaa ka badbaadisay haweeney ka tirsanad ciidanka Mareykanka ee Soomaaliya tegey, taasoo lagu magacaabo Edmar Zarkaan. Zarkaan waxay ahayd muslimad qaybta shishkana u qaabilsan ciidanka Mareykanka. Aabe Sayid Cawaalana sidan soo sheegnay turjumaan ayuu iyada u ahaa. Socdaal dheer oo Kenya iyo gobolka Texas ee Mareykanka kadib, waxay aabaha iyo wiilkiisu gaareen gobolka Minnesota, halkaas oo ay la kulmeen cabsi ka imanaysa kooxaha caddaanka xagjirka ah oo qaarkood ay ciidanka booliiska ka tirsanaayeen. Waxaa intaasi dheeraa dhibaatada dhalinyaradu ay la kulmayeen oo ahayd in ururka ISIS uu u gacan haadinayay. Buugga ayaa ka sheekeynaya adkaysiga dadka Soomaalida iyo laqabsiga deegaanada cusub ay tagaan. Aabaha ayaa shaqo ka bilaabay mid ka mid a warshadaha hilibka lagu qalo ee gobolka Minnesota, halka wiilkuna uu noqday ciyaaryahan wanaagsan oo kubadda cagta Mareykanka ah, hase yeeshee markii dambe u gacan galay kooxda ISIS una socdaalay dalalka Suuriya iyo Ciraaq. Sida sheekada buugga ay qorayso, wiilka waxaa marka la soo badbaadiyey qoyskii sarkaaladda ciidanka Mareykanka ee Soomaaliya ka howlgelisay. Wiilka ayaa loo xidhay kubiridiisii ISIS iyo socdaaladii dalalka Bariga Dhexe. Qoraaga buugga ayaa muddo u kuurgelay sida bulshooyinka soo haajiray ay kees ugu yeeshaan deegaanada cusub. Gobolka Minnesota ayuu muddo ku qaatay isagoo baadhitaana iyo wareysi la yeeshay kooxaha caddaanka ee xagjirka ah oo uu sheegay qaarkood inay booliiska ku jiraan. Baadhitaankiisaas ayaa ku beegnaa wixii ka horreeyay dhacdadii George Floyd ee magaalada Minneapolis. Sidney Bowman qoraaga buugga ayaa sheegay in dad badani ay buugga ku sheegeen sheeko dareen kicinaysa leh, hase yeeshee isagu qabo in buuggu yahay mid dhinaca ruuxda dhisaya, isla markaasna iftiiminaya in bulshooyinka kala duwani ay wadaagaan in ka badan inta kala geynaysa, midnimaduna ay ka xoog badan tahay kala fogaanshaha. Qoraagu waxa uu ku nool yahay gobolka Texas, hase yeeshee waxa uu 17-ka bishan oo Jimcaha toddobaadkan ku beegan uu ku sugnaan doonaa gobolka Minnesota, halkaas oo buugga ka daahfuri doona maktabadda Negers ee Queen ee magaalada Minneapolis, iyadoo sidoo kale buuggan laga heli karo mareegaha wax laga iibsado sida Amazon.
laanta Soomaaliga VOA ayaa dhageysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington.
VOA.